asan bi sabalen ye Burkina Faso kɛlɛ bɛ kɛra ka taa musow ka kɛnɛ kunnafoliw ani hakilinataw dira maaw ma ka taga nin kokɔrɔ nin kan min bi kɛra ka taa bɔgɔtuguninw fɛ minnu ma se san 15 ma nka hali bele kɔgɔti bɔra nan na o le kosɔn Burkina Faso ka gouvɛrɛnɛman ye fɛɛrɛ kuraw ta min bi se k'a to nin kɛlɛ nin ka wara ɲanama ani lamɛnni ka kɛ fasodenw bɛɛ fɛ Ursule Taro bɛ baara kɛ cikɛda min bi bɔgɔtuguninw ka kɛnɛkɛnɛli kɛlɛ faso kɔnɔ
ka se ka an hakili jigi tile fila ra tile fɔlɔ o ye ko diɲɛ maaw bɛɛ sigira ka se ka filɛ o bɛ se ka hakilinata di ɲɔgɔn ma cogo minɛ ka se ka o kɛnɛkɛnɛni ni kɛlɛ a filana a b'a lɔn ko an ka mara kɔnɔ Burkina an yɔrɔ ra kɛnɛkɛnɛni sigira a bɛ yen o le y'a to a san 20 ye nin ye gouvɛrɛneman tun ye lon dɔ bɔ walasa an ka se fana an ka dugu kɔnɔ an ka dugudenw ka se ka ɲɔgɔn lajɛ ka sigi ka kuma ni ɲɔgɔn ye ka hakilinata di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka kɛnɛkɛnɛni ni kɛlɛ cogo minɛ.
N'an ye muso 100 ta an b'a ye ko kɛnɛkɛnɛli sera muso 67 de ma faso kɔnɔ n'olu sanji bɛ taa san 15 fo ka taa bila san 49 kan. Premier ministre ko nin ko nin tɛ se ka taa ɲɛfɛ ko fo fɛɛrɛ ɲɛnama ka sɔrɔ nin na Christophe Marie Dabiré.
La mutilation génitale féminine constitue une violation des droits fondamentaux de la femme.
Muso ka kenekeneli jalaki bale oye ka se ka muso bali ko chama ma aka bogotkinya yere kono. O ba yira ko cheu ani muso o ma se ka kekele folo faso kono na. Ali bele ama ye ko ni kenekeneli ntibana.
Cette pratique reste une réalité dans notre pays.
Cikɛda min bɛ kɛnɛkɛnɛli kow kɛlɛla Burkina Faso kɔnɔ ale ye bɔgɔtuguninw de ta o ka se ka o musotɔɲɔgɔn ladon ka taga nin walejugu nin kɔrɔ.
An ye bɔgɔtuguninw bɔ ka bɔ Burkina san 12 bɛɛ la u nana ka na sigi ka baro kɛ ɲɔgɔn ye ka hakilinata di ɲɔgɔn ma hakilinata nin na an bɛ se ka min sɔrɔ a ra ko san 30 tɛmɛnin kɔnɔ o faw n'o baw o y'o kɛnɛkɛnɛni kɛlɛ halisa a bɛ yen.